Exercicio 1. Explica coas túas palabras o concepto de saúde segundo a OMS. Exercicio 2. Busca información sobre a OMS. E responde. Trátase dunha organización pública, privada, ONG, ET. Cando se formou? Como se sostén economicamente? Quenes contribúen economicamente de forma obrigatoria na OMS? Quenes contribúen economicamente de forma voluntaria na OMS? Como é a proporción entre a cuota obrigatoria e a cuota voluntaria na financiación da OMS? Despois de revisar a información, elabora un pequeno parágrafo como resumo engadindo a túa reflexión persoal sobre a imparcialidade e autonomía da OMS. A hora de tomar decisións de saúde pública global.